accord min siyɛnna accord in tɛ foyi ye a tɛ se ka na ni pɛ ye accord in dabɔra dama de ye pour que pɛ yɛrɛ kana sɔrɔ banbansi ninnu ka continue u ka taabolo fɛ parce que fɛn dama min bɛ accord kɔnɔ n'a tɛ se ka appliquer u ka ca donc rebelle ninnu bugulen do o fɛnw de kosɔn chaque fois que n'an bɛ fɛ ka avance dɔɔni u bɛ ko dɔ kɛ min b'an segin kɔfɛ mali de bɛ k'a ka pariw exécuter mais olu rebelle chaque fois u bɛ ko dɔ kɛ min b'a to accord tɛ appliquer toujours jalaki de classe bi mali de ka communauté internationale fait ko accord kono ko u be mali souveraineté reconnu n'olu sonnen do o ma olu be se ka ta règlement ni loi dɔ ta u ka yɔrɔ la cogo di k'a fɔ ko maa si tɛ don kidal ni i kidal ka dɔ m'i invité ni bɛ nata farasi u b'a f'i ye ko mɔgɔ dɔ k'i invité pour que visa ka di ma donc ça veut dire que ni sera kidal ka sɔrɔ kidal ka mɛ i invité e o ne o b'an bɛ minɛ ka taa n datugu i n'a fɔ on est en séjour irrégulier, pas du bloc. Quel est Flana, au lieu de la police, nous, la force de l'ordre, nous, la militaire, ou bien, aux lois, ou appliquer, Mali, c'est là. Sabana, ou y a ira ka fo ko u ba ni ni ma min ku de men ni ko application na ko e barkan ale ni minisma e pour ta barkan te ka ma minisma te ka ma mali re gouvernement te ka ma donc ça veut dire que rebel nunu a réalité a tout kuna ka kidal segi mali ma a tout kuna pe ka na bibu kuna dro de ka mali on ne ga an a tout ni pour pas pour la te pendant des années pendant que o lugu ka force to renforcer kidal ka donc a fo rebelou ani terroriste ninnu u bolo de bi ɲɔgɔn bolo ne m'a fɔ koyi le général barrera min tun bɛ barkan faransi force commande o y'a fɔ o ni yɛrɛ ye rapport kɛ pour que k'a yira k'a fɔ rebelle ninnu de bi terroristew dɛmɛ u ka baaraw la non seulement au nord mais également au centre du mali donc mali de ye den dɔn de la farsi ye nin ko in na accord ni an kan ka bɔ a la de tout de suite ka accord wɛrɛ ɲini